mums ir no 9 deputātu, komitejas deputātiem piedalās 6, nepiedalās Andris, Oskars un Agnese. Bet nemicējīgi mēs esam līdz ar to, darba kārtības, mums ir kopā 11 darba kārtības jautājumi, tā ir kārtības jautājumi, darba kārtību, šķiet, ka nav.
Situācija ir tāda, ka ir karstāvoklis Ukrainā. Un līdz ar to viss, kas saistīts ar karu Ukrainā, ir jārisina nekavējoties, jāizmaina noteikumi, jo šī pansionātā uzturēsies tie karavīri, kas ir pamatā zaudējuši kājus, kāpjot uz mīnu, viņiem protēzi, un viņi var apgūt specialitāti, kas patreiz visaktuālākā, tas ir militāro dronu operātori. Ar aizsardzības ministriju patreiz notiek konkrēti šī projekta saskaņošana ar Ukrainas aizsardzības un tātad militāro vadību, kas konkrēti nākamā nedēļā mums paredzētu tikšanās ar Ukrainas militāro atašē Lietuvā un Latvijā, kas konkrēti minēs tos konkrētos, teiksim, cilvēkus, karavīrus, kas ir zaudējuši šīs kājas, kas ieradīsies Vaivara rehabilitācijas centrā, un pēc šīs rehabilitācijas, tad Irlaus pagasta Vasku ciematā, pansionātā, 67 cilvēki pēc bruņoto spēku programmas apgūs militāro dronu operatoru specialitāti. Līdz ar to šodien aktuāls ir katra diena, lai, teiksim, šī situācijā mēs palīdzētu Ukrainai, karā, kurā arī mēs reāli iedalāmies, jo šī gada 11. aprīlī mūsu valsts prezidents parakstīja līgumu ar Ukrainas prezidentu Zelenski, kurā ir paredzēts, ka katru gadu Latvija no iekšzemes koprodukta 0,25%, tas ir 110 miljonus eiro, novirzīs Ukrainai militāru uzdevumu risināšanā. Un patreiz sagatavot šos drona operators, tā ir viena no aktualitātiem numur viens. Tas nozīmē, ka ja šī, kā saka, pansionātā, kas paredzēts uz 67 vietām, Ukraina lūks palielināt to skaitu un Vaivara centrs varēs, kā saka, vairāk, teiksim, palīdzēt tiem cilvēkiem atjaunot to dienas kāju protēzi, jo viņiem pamatā jāstrādā rokām mums. Tātad drona operators strādā rokām, viņš nav pirmajā fronts līnijā, līdz ar to tātad tas ir ļoti būtiski, ka Ukrainā patreiz ļoti pietrūks karavīru, šādu, teiksim, kara invalīdu, teiksim, apmācību uz droniem, patreiz ir aktualitāte numur viens. Līdz ar to ir jāizmaina visi, kā saka, kaut kādi birokrātiski ierobežojumi, jo, ja, teiksim, atcelt šī atļauja, tas iekavē projektēšanas darbs vismaz uz pusotru divu mēnešiem. Šodien tātad aktualitāte ir katru dienu. Jūs redziet, kas notiek Ukrainas frontē, kas notiek Kurskas apgabalā, kur ir nepieciešami papildus tātad šie karavīri, kas varētu nodarboties un aktīvi darboties ar droniem. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šodien jautājums par šī pansionāta izveidošanu par militāro dronu apmācības centri ir aktualitāte numur viens. Un mēs lūdzam Tukuma domas deputātus tātad šo atļauju pagarināt. Un nākošā gadā mēs tātad izveidosim šo pansionātu militāro dronu operātoru skolu. Un, ja būs nepieciešams, mēs lūksim Tukuma novada domu, vēl kādas telpas varbūt atrast, lai palielinātu šo drona operatoru skaitu. Tas ir aktualitāte numur viens. Paldies, pūdmanīgi.
Paldies, paldies par mērisko iniciatīvu. Jā,
es varu papildināt par to, ka ministra noteikumi paredz to, ka tad, kad ierosinātājs iesniedz būvaldē būvniecības iesniegumu, tad viņam jārēķinās ar termiņiem, kādu likums nosaka, kādu šī būvļau ir jāgrauzē. Un tas ir pēc būvļaus izdošanas 5 gadu laikā jāpabeidz projekts līdz galā. Pēc projekta akceptēšanas 5 gadu laikā jāsāk būvdarbi, un pēc būvdarbu uzsākšanas 8 gadu laikā jāpabeidz. Šobrīd būvļau ir tā, ka izdotam ir 19. gadā, tādī brīdī, kad bija būdarbus, projektēšanas nosacījumi bija jāizdoda divu gadu laikā, kas netika izdarīti, pēc tam tika grozīti nosacījumi un, bija šis termiņš noteikts 5 gadi. Neskatoties uz to, ka ministra kabineta noteikumi mums neļauj pagarināt projektēšanas nosacījumu izpildes termiņu, mēs tomēr viņu pagarinājām un ļāvām viņiem izstrādāt projektu vēl 3 gadus. Un 24. Gadā, 21. Maijā šis termiņš beidzās projektu, līdz galam tā arī neizstrādāja. Līdz ar to mums šī boļa bija jāceļ vēl garāku termiņu un nekādīgi nevar pagarināt. Bet tas nedod iespēju turpināt projektēšanas darbus projektēšanas birojā, līdz galam izstrādāt būvprojektu ar visām sadaļām, ar konstrukcijām, ar visiem pārējiem inženieru tīkliem, kas netraucē to darīt. Šī brīdī, kad būvprojekts minimālā sastāvā jau viss izstrādāts, tad sadarbojoties ar šiem pašiem projektētājiem, ierosinātājs var šo pašu būvniecības projektu iesniegt atkārtot ar jaunu būvniecības iesniegumu kaut vai rīt, un mēs esam izdot jaunu boļu. Tikai jārēķinās atkal, ka 5 gadi būs projektēšanas nosacījuma izpildes termiņš, kad būs projekts jāpabeidz līdz galam, un tad, kad būs akceptēts, tad atkal 5 gadu laikā jāuzsāk būdarbi. Bet termiņus mēs grozīt nevaram, jo tos ir noteicis likumdevējs. Kaut vai rīt var sniegt man jaunu projektēšanu saņem boļu.
Tas nav pašvaldības normatīvais akts, kas to nosaka, un tas arī nav kāds pašvaldības mums.
Bet mums nav
pretensības institūcijas lēmums.
Jā, mēs ir atbilst plānojumam, un mēs boļām var izdot jaunu. Sadatībā to pašu projektētāju, vai to var atrisināt ļoti ātri.
Viss jautājumi, Mārtiņ, būs.
Īda tie īstenībā atbildēja visiem maniem jautājumiem jau pirms es jums uzdevu, jo normatīvi atrisinājumi nepieļauj mums šo pagarināt, un ja var iesniegt tūlīt no jauna, cik ilgā laikā?
Mēnešu laikā varētu jāizskata obligāti, bet mēnešu laiks mums noteikti likumdošanā. Bet mēs varam pārtināt izskatīt kaut vai pāris dienu laikā, ja tur viss ir tā kā bijis. Mēs būtu izdodam ar projektēšanas nosacījumiem, kuri atkal ir jāizpilda. Jo tādī laikā, kad mēs vērtējām, vai kaut kas ir darīts, tad mēs neredzam, ka būtu saņemti noteikti no veselības inspekcijas. Mēs neredzam vēl noteikumu, kas bija projektēšanas nosacījumos. Mēs neredzam virzību, ko vispār iecers ierosināties kaut ko dara, jo viss sistēmā redz tik līdz kādā iestādē kaut ko pieprasa, mēs visu redzam. Mums attaļojās visa situācija, kas tālāk ir sāstīt.
Tad varbūt jautājums iecers īstenotājiem, kādā stadijā šobrīd ir šis projekts?
Projekts ir skiču variantā. Tātad tas nozīmē, ka visi detalizētie projekti, kas var saistīt ar ūdens apvaru, kanalizāciju apkuru un tā tālāk, tas viss, kā saka, ir jāizstrādā, līdz ar to. Galvenais jautājums ir tas, ka uz šodien reāli mēs redzam šo finansu avotu, kas varētu būt. Un šodien mēs redzam, ka karš, kas notiek Ukrainā, prasa no mums maksimālā ātri to darbu veikt. Tas ir galvenais. Līdz ar to dabīgi, kas ar kaut kādi, teiksim, normatīvi akti, acīm redzot, ir iespējams koriģēt, jo mēs esam iesnieguši arī Saimā priekšlikumu ar šo jautājumu, lai mēs varētu maksimāli ātri veikt šo projektēšanu un nākamā gadā, teiksim, šo objektu pabeigt.
Jūs jau varētu projektēt to, bet
zāk ātrāk jau labāk. Tāpēc
jāpēc, jā. Ja šī būvēt jau jūs, nu, šis konkrētais lēmums neliedz jums turpināt darbu, un tā kā Iveta jau teica, dot vai rīt iesniegt jaunu pieprasījumu.
Bet to pašu projektu iesniegt.
Un tas jums neliec turpināt šo darbu. Tas principā neko nekavē.
Jo šobrīd vēl ir jāizstrādā visas būvprojekta sastāvdaļas, lai jums vispār tiktu līdz būvdarbiem.
Jā.
Un godā brīdī līdz būvdarbiem jums jau ir gads vismaz. Dēļ projekta, kurš man izstrādās. Un šobrīd ir skiču pa stadijā.
Nu, mēs saņemsim, kā saka, konkrētu priekšlikumu no Ukrainas militārā atašeja, līdz ar to dabūs, kas ir konkrētas priekšlikums aizsardības ministrijā, kas patreiz to jautājumu, kā saka, vīruza, un līdz ar to tad būs budžetā paredzēts finansējums, un mēs varēsim sākt projektēt.
Jā, man, ja drīkst, man uzmanīgi dara jūsu paši iesūtītie dokumenti un vēstuli no aizsardzības ministrijas valsts sekretāra, kurš atklāti arī vēsturē pauž šaubas par šī projekta realizāciju, jo viņš arī min, ka specifiskos militāros apmācību veids nacionālajie bruņotie spēki, vai tā tad arī operātoru apmācību un certifikāciju piedāvā citi komersanti un savukārt viņš akcentē, ka atbilstoši biedrību nodibinājumu likuma 11. pantam, biedrībai un nodibinājumam aizliegts organizēt militārus mākslus.
Viņš dod atbildi, ka bruņoties spēku.
Tā kā mums ir vispār no sākuma jāsaprot, kādas garantijas, ka jums būs akcepts, jo Ukrainas militārais atašies, tas ir viens, bet kāda ir šī te mūsu ministrijas nostāja?
Nu, ministrijas nostāja ir tāda, ka bruņoties spēku veiks to apmācību, ne jau biedrību veiks.
Jā.
Biedrība šī situācijā piedāvās konkrēts telpus šī skolai, kas atradīsies 4. Stāvā, kur ir terasa paredzēta, 200 kvadrātmetri. Ir 2 hektāri platība, uz kuru var notikt tātad šo drona apmācību un viss apstākļi, tātad, ko risinās bruņoto spēku speciālisti, ne jau biedrība. Biedrība atrisinās jautājumu, ka tā būs konkrēta vieta, kur šie cilvēki, kā saka, veik šo apmācību, un mēs konkrēti garantējam attiecīgi bruņotiem spēkiem auditoriju un telpus. Un zemi, kur var visu šo pasākumus veikt, ne jau biedrība veikšu apmācību.
Tad biedrības un ministrijas kādu tādu nodo protokolu vai sadarbības?
Projektu vadītājs tur ir uzrādīts.
Tas nav.
Juris Ušackis pulkvedis, mēs ar viņu runājam un nākam nedēļu mēs tiekamies ar Ukrainu.
Bet tas jau ir jā.
Ar atrašēju un tos jautājums atrisinām.
Bet pamatņā arī tas nedaudz. Nedaudz
jūs izbrīd, jūs nostājušies, ja jums buhalteris izstāstīs, tad nevajag jau piesaukt Ukrainu, ko mēs visu atbalstam, ka tas karš jābeidz, mums jāpalīdz, tam nav nekāds sakarašo. Tad jūs iesniedziet projektu, vai no jaunies, tad ar buhalteriem un nesaigāt piesaukt, un necīnieties par kaut kā atcelšanu un noteikumu grozīšanu, kas ir nevajadzīgi. Un viss mums tiks ātrāk, ne tērēsim laiku tur, kur nevajag tērēt.
Kolēģis, viss drīzāk gribēja teikt, ka, es domāju, ka tiešā kontaktā ar Vistapulas kundzi šos jautājumus var atrisināt daudz ātrāk un bez liekas skatīšanas kādās institūcijās un papīru rakstīšanas.
Tātad jūnijā mēs tikāmies visi par to runājām, ka jāstāties ar dokumentus.
Es nevaru cik tā ir viņu un savu laiku.
Jā, būtas kolēģis, vai ir kaut kas sakāms?
Man vēl jūs precizēšu jautājumu, diem dzīvētājiem, vai no 5 gadu laikā neviens no mums cīvi netika izpildīts.
Nevar jau iesniegt būvaldē, ja nav izpildīts kaut visiem ir jābūt.
Jā, tas ir tiesāra.
Tikai tādā gadījumā.
Neviens nav par tiesāts.
Nē, par tehniskiem noteikumiem neviens nav iesāts. Ir noteikti, kas ir jāsaņem, ir nepīstāt.
Otrs jautājums iesniedzējam, lai mēs no pievienotiem dokumentiem secinām, ka pirmā jūs vēršanās pie ministra prezidents notika šā gada 3. Jūnijā, vai arī tas notika ātrāk, viņš vienkārši nav dokumentu. Jo 3. Jūnijas ir tieši 2 nedēļas pēc būtļās atcelšanas. Vai jūs kaut ko arī izcinājāt ar valsti? 5 gadus pirms
tās vēstules, ko redzam mēs. Karš Ukrainā sākās 22. Gadā. Līdz ar to tātad saistīts, ka šī pansionāta finansēšana varēja notikt pēc šī konkrēta priekšlikuma, ko šī gada 11. Aprīlī noslēdz vienošanos mūsu valsts prezidents ar Ukrainas prezidentu. Kamēr nebija šī vienošanās, šī procesā mēs nevarējam iesaistīties.
Tas ir vispār zināms fakts, bet no jūsu patīkotās institūcijas puses ir bijusi tāda rīcija?
Nu, mums bija tikšanās domē ar teiksim, franču investoriem, kam Rīgā ir pansionāts. Viņi atbrauc, apskatījās, viņi saka, nē, šī situācijā lauku rajonos viņiem nav šādi pieprasījumi, viņiem Rīgā ir pansionāts, Dzintara melodija, un līdz ar to tātad franči, kā saka, atteicās finansēt šī pansionāta rekonstrukciju. Vaskus iemetā ir lauz pagastā.
Tā bija tā 19. Gada iecerta.
Kaldu?
Tā bija tā iecerta 19. Gadā, ko jūs grasījāties darīt, cik tu vēl pansionāti, ja?
Nē, mums ir... Tad, kad izstrādāja projektu, bija priekšlikums, tātad konkrēti izstrādāt biznesa plānu, bija sniegt SEB bankā, mēs, kā saka, prasījām kreditēšanu. Banka atteicās, kreditēt, jo lauku rajonos viņi uzskata, ka ēka, zeme, kā saka, ir tik maza vērtība, ka viņi nevar piešķirt šādu finansējumu. Līdz ar to dabīja, kad šī situācijā šī reālā finansējuma avots praktiski tika konstatēts šī gadā. Līdz ar to mēs arī pie šī projekta strādājam.
Tad sanāk, ka nu, pirms tā 3. jūnija, ja? tad nav nekāda dokumentāla darbība bijis attiecībā uz šo finansējumu.
Nē, bija darbība, es jau minēju, gan ar banku, gan ar franču investoriem, kas Rīgā kam ir pansionāti. Darbība bija, bet šī situācijā dabīja, ka šādi pansionāti izveid tukumu nodala Ukrainos, praktiski šodien var realizēties tikai, ja mēs sadarbojamies ar Ukrainu. Citi varianti tam.
Paldies.
Jums nepieciešams finansējums,
Tā ja lūdzu?
Jums būs finansējumi, tad projekts attīstīsies.
Nē, nu kā, nu tad ir, nu, kā saka, tur ir, kā saka, ir jāiegūt.
Šobrīd jāmēr valsts jums piešķirs budžeti nav.
Galvenais jautājums šī, kā saka, situācija ir, ja ir tātad šo militāro drona apmācību skola, ko organizēs Nacionālajā bruņotajā spēkā, mēs piedāvājam telpas, kurā ir, teiksim, šie Ukrainas karavīri, kas to specialitāti grib apgūt, un darbs notiek. Tas ir galvenais.
Vēl viens jautājums. Jūs ar būvaldes vadītāju kontaktējaties taču, ja?
Jā, mēs tikāmies, kā saka, tikāmies par to, runājām, kā saka, un pirms tam, bet kamēr nav finansējums, mēs nevaram pie šādu jautājumu strādāt. Uz šodien mēs redzam, ka šāds darbs reāli, bet nu, nākamā nedēļa, ka būs satikšanās, tad viņi konkrēti paziņos, kādā apjomā, teiksim, būs tie speciālisti jāapmāc, līdz ar to izejot no tā, Mēs, kā saka, skatīsimies, vai šis viens mācionās, vai vēl kādu vajadzētu veidot, bet nu, tas ir aktualitāte numur viens.
Paldies, paldies. Tā, kolēģi?
Balsam.
Jā, jautājumu vairāk. Uzsākt balsojumu.
Tā es esmu brīvs?
Jā, tu līdz es paziņošu balsojumu rezultātu. Tātad komitējas deputātie visi seši klātesošie ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Tātad tas nozīmē, ka būvaldes lēmumus paliek spēkā. Tātad tātad šī te iepriekšējā būvotļaujā ir beigus darbību. Bet, protams, vēl lēnums tiks pieņemts domas sēdē, kas ir vēl pēc divām nedēļām. Šis ir komitejas lēnums. Bet katrā ziņā, kā jau šeit tika runāts, tātad lūgums mums ir kontaktēties ar būvaldes vadītāju Ivetu Vistupulas plenzi par to, kādā veidā jūs pēc iespējas ātrāk varētu šo jaunu būvotļu saņemt. Kāpēc mēs jūtīt? Jā. Visu labu. Paldies jums. Jā. Visu labu. Veiksmīgu. Vien pie otrā punkta, ko saistošo noteikumu par nozīmiem kukumu nozīmēm atsviešā vērtības tā māca saistošo jūs noteikumos un mums seši. Kukumu nozīmēm atsviešā vērtības izdošanu.
Jā, uz divām nedēļām visu zināt sabiedrības iegūtu noskaidrošanai un lēmumu projekts par saistošanu noteikumu grūzījumiem. Par to domes pārstāvniecības komiteja lēma jau 11. jūlijā. Grūzījumu būtībā nolikumā ir divām skolām mainīt nosaukumus saistībā ar to, kas no 1. septembra turpiem darbu attiecīdzēs sākumu skolu un pirmskolas izglītības iestādes zemīte. Un viens grozījums ir papildinājums 623 punktu. Redakcijā kāda mums ir ieteikusi vietās administrācijas reģionālās attīstības ministrijas. Ja? Nu tā.
Saku, varat
mīst? Varat. Tomēr tā darbs, ne?
šobrīd tie vienīgie grūti izpildirektoram lielu plānu.
Paldies. Vai ir jāprāt? Es biju mērišķiet šo grūzīm šajā statījā, kur nodošanas sabiedrības noskaidrošanā. Jā, ja ir atrašies kādi jautājumi, kur? Šķiet par naudai, bet es nebūs. Konkrētas vietas, ko mēs iekļaujam šajā pinā.
Tāpat aizrādījums ir par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Līdz šim vienmēr planojumot mēs esam attēlojuši tikai pašvaldības šīs iekārtas. Viņi mums lūdz attēlot visas arī privātās, kaut gan tajā pašā laikā datus mums viņi iedot nevar. Un tas kāda absurdā situācija, ka mēs jau paši arī nezinām naktī katru to vietu un noteikti konkrēti vietu, kur tu atrodās, un tas ir principā neiespējami visu lielo novadu. Nezinām, ko darīsim ar to tālāk. Tad mēs ļoti gribējām panākt pretī mājražotājiem piekrastes ciemos, kas nodarbojās ar vienu ar zivļu kūpināšanu vai gaļu vai sīru vai kādām citām lietām, jo tur no būvaldes izskanēja vairāk kārt, ka šiem mājražotājiem ir problēmas sakārtot likumiski visas šīs būvas, jo viņiem ļoti specifiski tas, ka nu, daudz madu būvi ir kūpinātavas, saldētavas, noliktavas, un viņiem neļaušu jābūvas radītāju to realizēt dabā. Bet arī šeit viņas pārvalda mums iebilst, ka tā jau ir piesārņojušā darbība un saužumā jābūt teritorijās šādas vietas nedrīkst atļaut, tad ir jādomā savādāks risinājums. Bet īsti mēs savā tāpā izrunājam, ka īsti citu risinājumu mēs nerazam šobrīd kā tā palīdzēt šiem cilvēkiem. Tad dabas aizsardzības pārvalde iebilst par ciemu robežu precizējumiem, kas ir Engure Klapkalciemā un Ragaciemā. Ragaciemā viņi kategoriski pasaka, ka jāizņem ārā Ragaciemu tas galas, par ko jau ir bijis strīds ar iepriekšējā plānojumā. Viņi nepiedrīt šādām robežu izmaiņām, nu, pat neizmaiņām, bet nesošai ciena robežai, tā var teikt. Nu, un vēl visādas citādas lietas, lielākas vai mazākas, bet diezgan sāpīgas un ļoti daudz tas ir pamatots tieši ar biotopu esamību teritorijā, tieši tas, kas uz piekrastu attiecās. Tur kā mums likās, ka mēs ar zonējumiem esam panākuši pretī gan viņiem, gan nu, tā, kaut kompromiss ir meklēts, bet īsti tas arī viņus neapmierina. Nu, līdz ar to ir jāsagatavot šāds lēmuma projekts, kas paredz pilnveidot pirmo redakciju un arī vidas pārskatu projektu redzēt. Līdz ar to šis ir tāds starpa lēmums, pēc tam noteikti varētu būt vai no oktobrs vai novembrs, kad būs sagatavot otrā redakcija un otrā uzkalpiešana.
Termiņi
tādā mēs nevajag? Šobrīd, nē, šis ir tā tīri tikai pasakot to, ka mēs pilnveidojam šo pirmo redakciju.
Paldies. Esam jūs. Lai ir jautājumi.
Tur kāds nav labā gara stāvokļa, tur kāds ir apbīdots. Vai kādu vecu zivi nopicis?
Es
pozitāciju
tālāk viņš netiek, ne?
Principā nē, jo varamā mums ir jādod šis gala atzinums. Viņi sagaida no veselības inspekcijas, no dabas aizsardzības pārvaldes, vidas pārvaldes pozitīvas atzinums. Un tikai tad viņi sniedz šo gala
atzinumu.
Nu, it kā varam runāt, diskutēt, un varbūt ir kaut kāds lietas, par kurām viņi piekāpjas. Nu, tādā lielos vilcinos ir jābūt pozitīvam šiem atzinumiem. Jā, veselības inspekcija mums ir daudz pozitīvu atzinumu, viņi ir tā kā viss ir kārtībā, bet šīs divas inspekcijas. Vēl ir atsevišķi Latvijas valsts ceļi, bet tur vairāk tādu tehnisku precizējumu, arī Latvijas dzelzceļš, kur aizsardzībām arī vairāk tehniski. Nu, tie pārējie ir tādi ļoti tādi, bet šķiet divi atzinumi ir smagi diezgan, jā.
Bet tad vēlreiz mums sūties labs.
Jā.
Bet tā ir mums vēl otrā redakcija?
Tā būs otrā redakcija, jā. Protams, likumdošana mums neprasa citu iespēju, mēs esam publicējuši plānojumu tāpēc sistēmā, tiklīdz mēs kaut ko mainām, tā viņi to uzskat kā otro redakciju, un tā jau vēl ir
trīma dāļa, ir kaut ko
iespēju, jā, tieši tā.
Labi, kolēģi, priekšu mums balsu sagatavot to lēmu projektu.
Vispār tos ciemus izdzēst no kartas.
Nu, es jau izstādājumu teicu, ka mums jāatliek vienkārši pie Jūrmalas tikotiem robežas ir iebraukt aizliegts un to ir beidzām. Nu, ka tur cilvēkiem tur nav, tur ir tikai biotopu un dabu.
Jā.
Paldies, Anna, pēc atbalstības komitejā vienbalsīgi. Ceturtais punkts, brata, uz izsniegšanu vietību, lai līdzīgi vietību, bet tos otrās kategorijas atklāt tīpaši autors darbītājs. Būtu jūs.
Biedrība, Medniecības biedrība Jaunpils ir vērsusies pašvaldībā lūgumu izsniegt atļauju nekustamajā īpašumā Šautu, Brandavā, Jaunpils pagastā. saskaņā ministra kabineta noteikumiem 494 šaušanas izveidošanas un darbības, kā arī treniņu šaušanas un šaušanas sporta sacensību norisi un drošības noteikumiem. Biedrība ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus saskaņā šiem ministra kabineta noteikumiem. Īpašums ir pašvaldības īpašums, ar kuru 17. Gadā Jaunkuras novada doma ar šo biedrību noslēgusi zemes gabals nomas līgumu un termiņš ir 28. Gada 31. Decembris. Līdz ar to lēmuma projekts par apkrauz izsniegšanu arī ir terminās līdz šim 28. Gada 31. Decembrī. Pašvaldības saskaņā ar noteikumiem ir arī pārliecinājusies iesniegtos dokumentus, tie atbilst noteiktajā kārtībā, tāpat arī saņemt no valsts drošības dienesta vēstule, ka tā ir apsekojuši šautuvu atrašanās vietu un nav konstatējusi iespējamas nacionālās drošības apdraudējuma riskus un iestāde neiebilst šautuvas izvērtē. Lūgums atbalstīt un izteikšu atļauju vietībai, lai turpina darboties.
Paldies.
attiecīgos grozījumus un atbalstīt šādā projektā.
Paldies! Lūdzu, kolēģi, jautājumi, kādi ir konsulta padomu kolēgas priekšā?
Nu, iekšā izveidzījā.
Ir paši izveidzījā.
Mēs jau varētu vietā, piemēram, māti dalīdzi.
No, tā ir iedzīvotā.
Tu čak esi iedzīvotā.
Šitā pabeidz savu vērtību, tā kā ir šobrīd.
Jā, viņš vienkārši izstājās un iekšējiem viņiem jāsasauca sapulcs un jāizvirz jaunas priekšsēdētājas. Jau arī pēc tā skaita atbilst, mums obligāti nav tas vietā jālaik, ja kāds nevēlas.
Yes. No
Inspektori, kopā vietā nevēl kaut kāds vadītājs un tāds visšaus.
Prasīja personāla nodaļā, no vadības nākot tāds uzstādījums, ka pašlaik Jānis Grimbergs nav naudačēlis.
Ja viņš tā kā pats nav izpētis,
jau es nezinu, es nekad biju redzējis.
Mēs to viņu kaut kādi redzējis
iekšķi. Sēdē viņš.
Domā?
Ko tu redzēji?
Labi, es esmu pašnā kārtā.
Tāpēc man ir tas, ka to komisija tev ir vēl izspējīgi, es pārķēju zādnēs. Tu jau ir piekļūst, šo ir dzīves
izspējīgi. Viņi spējīgi tādā ziņā, ka saskaņā lūdzu un vietnieks.
Bet viņi ir visi piekļūst visām datu bāzēm.
Piekļūks ir, jā. Vietniekam ir pamats darbs, kuru mēģina apvienot, tad es apvienošu kārtībā.
Es nevaru parasti esmu inspektorija, bet viņš noteikti nevar būt
ilgstošs.
Tas ir nodrošināts. Piekļūs ir nodrošināts.
Nē, nē, bet tur ir tāds sensitīvās.
Jā, sensitīvās, bet vai ir
parasti... Viss tas darbā nepieciešams šobrīd viņām ir nodrošināts.
Piekļūt ir tikai šīs komisijas locekļiem, nevienam no valsts arī.
Par to ir nosīvīt.
Ne man, ne sanitārs.
Ok, tātad viņa darba turpināt
vārdu. Kaut kā ir pusē.
Un šobrīd mēs to tādus.
Jā, ir sēdā.
Šobrīd notiek sēdā.
Bet tad, principā, visu mums sēdē kaut kas
varētu. Jā, mēs nemēdīsim. Labāk, ka gribas
ir sēdā. Jūs atbūtās.
Jā, un tad arī būtu zināmas kaut kas ar to policiju.
Tāpēc viens vietro, lai administrēja nemaisās sarunas pa kādā. Ampersas deklarācija, kādas mums jau.
Paldies. Mēs esam izdiskutējuši, ka tu tieši mums paredz iznomā nomas objektu tehnisko iekārtu izvietošanai, kāds ir arī pakomāts, līdzīgi kā bankomāts vai kapijas automāts, tad jā, tad nav nepieciešams rīkot nomas tiesību visu. Paldies. Vai ir jautājumi?
Tas jau būtu pakalkas par
Nu, ja mēs to pakamātiem runājam, nav tikko bija vienā veiklā rīkušanai runājas, cik maksā par to pakamātu izdarīšanu. 200 eiro mēnesis.
Latvijas pats apgalvoja, ka citur arī maksāja 1 centu mēnesi.
Nu, viņi, tas Latvijas pats tādējais dzirdot, ka tas Latvijas pats viss cieni viņiem, kad viņi tur vispār kaut ko dar, un sakārto, bet tas, kas pilsētās un tādos lielveikalos, 200 eiro mēnesis. Tādēļ es arī vienkārši, ja Inga saka, lai pēc mums to
kumās, es zinu, ko pateikt, jā. Kafijas automāsas.
Mēs pirms gadu mēs uzrunājam visus pārējos pakumāt operatoros, nevienam nebija žāda interesa, kuri pasta, tā kā mēs esam ļoti priecīgi.
Mēs arī priecīgi. Mēs arī priecīgi.
Protams, mēs
esam profesionāli, mēs esam pilsēt. Pasta jau vēl sāc arī tās
elektrības. Jā, jā, pasta arī sāc elektrības ierīkošanas izmaksas, mēs nodrošināsim no savas puses piespārētu. Jā, ja saņemt iesniegumus par īpašumu jaukām, garīt nodošanu atsirināšanai, lai nodrošinātu piekļūt labs esošanā īpašumu ezerlīči, Zemes vienībai ir nepieciešams noslēgt ceļa servitūtu līgumu, kur ir atzīme par to, ka ceļš ir, bet ir jānostiprina servitūtus, citādi atsevinot šo īpašumu jaunkām, arī ezerlīčiem vairs nebūs piekļūt. Tad ar to nepieciešams nodibināt servitūtu.
Paldies. Vai ir jautājumi?
Nedzīvēja
jautājumā. Nē,
es
mātīju, mēs kuršķi. Tad
mēs gaidām balsojumu. Mēs gaidām balsojumu vienkārši, ka tiks padot
kumāju. Tā, nebūt tas? Veikušās. Yes. 11. Darba kārtības jautājums par rezervu zemes valdā ieskaitītā zemes vienības izsaka tādu strādzinājumu piekritību un no pašām
Es esmu īpašam nodarbis, un māja lūdzu man apbraukta noziņotu jautājumu, jūs viņi esmu sagatavojusi. Zemes vienība ir vienīgā valsts rezervis. Zemes fondā ieskaitītā zemes vienība, Latvija 0,38 hektāra. Un lai viņi varētu ielikt zemes grāmatās pašvaldības vārdu un vārdot, jo ir radusies interesi, ir jāpieņem šādu saturu lēmumus, kā viņš ir iesniegts, lai varētu pasūtīt mērniecību, un tad pēc zemes pārvaldības likuma un likuma par valsts un zemes valsts un pašvaldības īpašumu tiesībām vidustiešanu zemes grāmatā, ielikt zemes grāmatā un rīkot izsolumu pār. Šobrīd vienam zemniekam ir interesi.
Paldies. Thank you.